Jason a Baby ve 12 hodin a 4 minuty na rádiu Wave on Air s Hanou Řičicovou. Dějiny české detektivky, to je velmi výmluvný název monografie autorů Michala Jareše a Pavla Mandise. Oba dva jsou teď se mnou ve studiu a teď už si budeme o knize chvíli povídat. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Moc vás zdravím a díky, že jste si udělali čas na rádio Wave. Vy oba mimo jiné se detektivním žánrem dlouhodobě zabýváte. Pavel Mandise zejména jako literární kritik a Michal Jareš zejména jako historik literatury. Ale jaký byl ten prvotní impuls ke spolupráci? Proč jste vlastně cítili potřebu napsat právě takovou knihu? Pavle,
no já jsem připravil takový sborník detektivních povídek, který se jmenuje Praha Noir. A jeden z autorů, kterého jsme tam zapojili, Michal Sýkora, když jsem k tomu napsal předmluvu, kde jsem se trošičku zabýval právě dějinami psaní detektivky v Česku, tak mi napsal, že by bylo škoda to ne, v tom nepokračovat a nevzít to nějak zevrubněji. Takže vlastně Michal Sýkora je ten, kdo nás přiměl, aby jsme to zkusili.
Ale abych to trošku jako ujasnil, tak s Pavlem jsme se potkávali dost často a vždycky jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby někdo napsal dějiny detektivky, protože jí máme rádi, věnujeme se jí dlouho a díky tomuhle impulzu to začalo tak, že Pavel oslovil mě, já jsem říkal fajn, zkusíme to, začali jsme psát a najednou jsme zjistili, že to jde.
Ono totiž na našem území žádná takováto obsáhlá kniha, která by mapovala dějiny detektivky, neexistuje.
Ne. Michal udělal takový sborník detektivních povídek z 19. století, napsal k tomu nějakou předmluvu nebo doslov. Vím, že pracoval, nebo ještě pracuje na Leonu Cliftonovi, na své disertační práci. Já jsem psal pro různé magazíny přehledy detektivek současných, ale literatura, která by se zabývala českou detektivku jako celkově, která vlastně neexistovala. Všichni čeští autoři, kteří kdy psali o detektivce, tak psali převážně o té zahraniční.
Dá se ale říct, že ta vaše kniha je koncipovaná spíš jako taková zevrubná historie, zevrubné mapování kriminálního žánru obecně, nejenom jako česká detektivka.
Určitě by se to dalo říct, ale já myslím, že je to hlavně taková jako příjemná příručka, protože kdyby to byly opravdu zevrubné dějiny, tak by měly 3 až 5 dílů, práce by na nich trvala 15 let a dělalo by na nich třeba 20 lidí. My jsme jenom 2 a snažili jsme se napsat něco, co by se dalo uchopit do jednoho svazku a do jedné ruky.
Když se podíváme na tu českou detektivku ve srovnání třeba s tou anglosaskou, s tou klasickou anglickou školou, jestli se to dá takto říct, čím se ta česká detektivka liší? V čem je třeba bohatší nebo naopak chudší?
No, myslím, že ten hlavní rozdíl je v antiheroičnosti těch detektivů. Nejsou to žádní svalnatí muži, nemají žádný extra bystrý intelekt, nejsou to žádní géniové, spíš takové skromné postavy, které často ten případ vyřeší nějakou intuicí nebo shodou okolností a náhod, mluvením se svědky. Z těch zahraničních detektivů připomíná asi nejvíce komisaře Magretta. A pak ta druhá věc, která s tím trochu souvisí, je, že vlastně jaksi nejvýraznější subžánr nebo nejvýraznější prvek, kterým si myslíme česká literatura přispěla k detektivce, je parodie.
A ironie.
Takže v tomto se liší. No a když se potom podíváme na různé režimy, jak si napříč těmito režimy stála česká detektivka? Jaké je její postavení, řekněme, třeba v minulém století, v 10., 30., 50. letech, vlastně až třeba po současnost?
No, ono se to vyvíjelo, pokaždé to bylo trochu jiné, pokaždé vlastně jinak složité. Začalo to už první republikou, kdy se vlastně čeští autoři uchylovali k psaní detektivek převážně z anglického prostředí. Jednak to bylo dáno tím, že kopírovali zahraniční vzory, ale ukázalo se také, že vlastně důvěra české veřejnosti v domácí policii po zkušenostech s Rakouskem Uherskem a s její tajnou policií nebyla veliká. Takže vlastně český spisovatel měl trochu problémy udělat z policisty kladného hrdinu. Pak samozřejmě v 50. letech nastal ten problém, že řekněme socialistické zřízení mělo vymítit soukromé vlastnictví a tím i lidskou hamižnost, protože všechno mělo patřit všem, neboli zločin vlastně měl vymizet, což se samozřejmě nestalo, ale ti ideologové se snažili autory a nakladatele ovlivňovat tak, aby ty příběhy směřovaly nějakým směrem, to znamená, nebyl to klasický zločin, ale vesměs to bylo tedy škůdcovství, záškodnictví, boj proti novému zřízení a podobně. Takže tam vlastně
tím pádem se dá říct, že detektivka taky nějakým způsobem sloužila propagandě.
Nepochybně.
V období.
Nepochybně v několika obdobích, v 50. letech, v 70. se to opět vrátilo. samozřejmě z té literatury se to postupně přesovalo do propagandisticky účinnějších médií, zejména tady do televize, byl samozřejmě 300 případů majora Zemana, ale fungovalo to i v různých v sešitových edicích, jako třeba Magnet, o tom ví víc Michal.
V těch 70. 80. letech se objevují nejrůznější novely na hranici, řekněme, špionážního románu a detektivky. A myslím, že ta jako politická objednávka byla velmi, velmi vysoká a velmi žádaná. Ale zároveň řada autorů jakoby před tímhle utíkala, takže se řada detektivek odehrává zpětně, třeba ve 30. letech nebo tak, nebo v nepopsaném čase, který neodpovídá tomu, ve kterém ty detektivky vychází. A když pak skočíme do 90. let, tak tady máme samozřejmě velkou svobodu, ale zároveň mnoho autorů, kteří kritizují nastalé poměry, což je taky, myslím, jako dost specifické pro českou detektivku 20. století.
Mm-hmm. Říkají Michal Jareš a Pavel Mandis, my si teď pustíme písničku a potom se ještě k rozhovoru o dějinách české detektivky vrátíme. Dějiny české detektivky, monografie autorů Michala Jareša a Pavla Mandise, o které se s nimi v rozhovoru na Radio Wave právě teď povídáme. Panové, všichni známe určitě knihy autorů Josefa Škvoreckého, Karla Čapka nebo taky Jiřího Marka a jejich postavy, jako je Rada 20 a další, ale jak jsme na tom v české detektivce s píšícími autorkami nebo hrdinkami, vyšetřovatelkami?
No, v historii těch žen není mnoho. Začíná to už Lona Cliftona, kde je část těch příběhů Lona Cliftona psala žena. Pak je tam jedním románem politička Helena Koželuhová. A vlastně první autorkou...
Můžete zařadit datově?
Helena Koželuhová, to je román z roku 1947. Mm-hmm.
Ale je psaný už za okupace, mm-hmm. takže během války. A jinak je to příbuzná bratří Čapků.
Mm-hmm.
A pak v roce 1960 vyšel první román Aně Sedlmajerové, což je vlastně první žena, která začala psát detektivky soustavně.
Mm-hmm.
Nikdy se nevytvořila nějakého jednoho vyšetřovatele nebo vyšetřovatelku. Zajímavé i to, že v té své první knize měla policistku ženu, což bylo na tu dobu také unikum. Nedá se říct, že by ten román byl nějakým způsobem extra kvalitní, ale v obou těch prvcích, to znamená první autorka a první hrdinka, detektivka, tak je myslím, unikátní. A pak už nastala ta éra, kdy ženy psaly více, Hana Prošková, Eva Kačírková a mnoho dalších, zejména tady v 70. 80. letech těch žen už začalo velmi přibývat.
A dnes třeba nějaké aktuální autorky?
No já osobně bych rád vedl jednak Ivu Procházkovou, což je slušená autorka tady knih pro děti a teď má už vlastně 3 kriminální romány, všechny velmi podařené. A pak si dovolil upozornit nějakou ostravskou autorku, která se jmenuje Nela Riviková. A to jsou velmi takové temné romány z Ostravy a okolí, které vlastně pracují s tou atmosférou města, které vlastně rozdíl třeba od Prahy, tam mají ještě blízko ti nejchudší bezdomovci s těmi nejbohatšími kapitalisty, kolikrát to bývají spolužáci ze školy a ještě bydlí nedaleko, chodí do podobných hospod. Nela Riviková s tímhle sociálním prostředím umí velmi dobře pracovat.
Ono to trochu využívá i to, co se děje v Polsku, kde vzniká takzvaný Silesia Noir, který vlastně trošku zasahuje právě i do tohohle regionu. A není to jenom Riviková, je to třeba i Hana Tvrdá a další autorky, které se tam objevují.
Já jsem vlastně docela ráda, že zmiňujete jakousi multižánrovost nebo nějaké zbíhání, protože mám pocit, že dříve bylo v detektivce v uvozovkách pouze odsouzeno a potrestáno zlo, ale dnešní kvalita toho žánru, nebo dnešní kvalita detektivek a kriminálních románů stojí i na tom, že ty žánrové hranice nějak překračuje a že umí pojmenovávat společenské problémy a že rozhodně už nemůžeme zkrátka mluvit o nějakých oddechovkách. Vy jste zmínil třeba tu Nelu Rivikovou, já bych zmínila třeba ještě romány Stiga Larssona nebo podobných. Je to trendem i u nás, třeba v severské detektivce určitě ano, na západ od nás určitě?
Čeští autoři se právě po té, co tu byl přeložen Stig Larsson, tak se inspirovali tímhle, touhle vlnou se skandinávskou a začali psát romány, které trochu více se blíží nějakému realistickému popisu současnosti.
A zároveň každý správný a dobrý autor detektivky by měl být výborný psycholog, protože dobrá detektivka je hlavně psychologický román.
Dá se říct třeba, že se čeští autoři a české autorky něčemu vyhýbají v současnosti nebo v posledních letech oproti zahraničí, Michale?
No, to jste mě zaskočila. Možná, že se něčemu vyhýbají, ale tím, že se tomu vyhýbají, tak nevím čemu.
Ne, já myslím, že současná scéna český detektiv je velmi pestrá a najdeme tam vlastně jako všechno, co je v zahraničí. To znamená od psychologických románů, které byly pro českou detektivku obvykle příznačné, až po vlastně akční drsnou školu, jako teď třeba Štěpán Kopřiva měl druhý román detektivní a to je čistá akční drsná škola se vším, co k tomu patří. Takže těžko hledat něco, co Češi neumějí. Možná to neumějí někdy tak dobře, jako ti zahraniční autoři, ale zároveň musíme to brát tak, že my tady v překladech vidíme tu zahraniční špičku. No a ta špička teprve tvoří.
Spíš možná, že už se tolik neplete politika do detektivky jako dřív.
A bylo to třeba v těch 90. letech, kde se to dá očekávat vlastně historicky běžné?
Bylo to časté. Ne, že by to bylo běžné, ale ono na začátku 90. let tím, že se hodně detektivek začalo znovu vydávat z těch, co nemohly vycházet předtím, tím, že se jich hodně začalo překládat, tak ta česká detektivka najednou trochu odstoupila. A myslím, že dneska je to tak půl na půl. To, co vydává jedno nejmenované nakladatelství jako původní české detektivky, jsou často právě takové ty jako politické romány.
Pohádky pro dospělé.
Různé, ano, různé úrovně, tu lepší, tu horší. Ale myslím, že jako z té špičky současné české ta politika nehraje takovou roli jako třeba u Larson.
Když se ještě zaměříme na chviličku na ty hrdiny, Pavle, vy jste zmiňoval, že se vyznačují jakousi antiheroičností, řekněme, že jsou hodně ironičtí a že jsou to vlastně takový chlapíci z lidu dost často. Jak se ale tito detektivové třeba právě v čase proměňovali, pokud nějak? Nebo jim tu zůstalo až do dneška tato charakteristika?
Samozřejmě se to přibližuje těm zahraničním vzorům více než v minulosti. Už to začal kapitán Exner, který je takový bon vivant, atypická postava socialistické bezpečnosti. Hana Prošková tam měla malíře, který řešil zápletky. Takže je to různé, ta, řekněme, parodická nota, která byla zejména přítomná v románech První republiky, tak postupně vymizela a dnes, řekněme, jsou to standardní hrdinové kriminálních románů, jako všude ve světě.
Ale zároveň tady pořád najdeme takové ty hláškaře, což vychází zejména z té americké drsné školy, podpořené třeba Eduardem Fickerem nebo Jaroslavem Velinským, a v dnešní době už tady byl zmiňovaný Štěpán Kopřiva, který je vlastně asi nejdál v tomhletom snažení. Právě kdy míchá ten čistý slasher dohromady s takovým jako až přehláškovaným zábavným vyprávěním.
V mnoha románech kriminálních nebo detektivních a také samozřejmě v mnoha filmech často na začátku vidíme takovou hlášku podobnost se skutečnou situací nebo osobou čistě náhodná. Jak moc tomu to můžeme věřit?
No, autoři dost často, zejména v začátcích, si vypůjčovali skutečné případy. Vlastně Emil Vachek, oba dva jeho první romány vychází z nějakých konkrétních událostí, mají konkrétní lidské předlohy. Podobně v 50. 60. letech se snažili autoři vycházet z praxe socialistické bezpečnosti. Byl takový požadavek na co nejrealističtější psaní, na co nejrealističtější zobrazení práce kriminalistů a bezpečnosti. A také samozřejmě používali ty případy. Stalo se, že některé obzvlášť výrazné zločiny nebo kauzy byly zpracované několikrát. Všichni asi znají případ Rady 20, otisk, kdy kasař, který byl uvězněný, vybavil svého kolegu z vězení svým otiskem prstu na skle a ten kasař potom šel a nechal ten otisk na místě zločinu a chtěl tím zpochybnit daktyloskopii. To se skutečně stalo a ten případ zpracoval už AC Nor někdy hned ve 30. letech a pak se k němu vlastně vrátil znovu Jiří Marek ještě.
Proč vlastně detektivka pořád čtenáře a čtenářky tak baví?
Protože nás trošku vzrušuje z tepla domova to nebezpečí, které nabízí a ta zajímavá hádanka, která tam je. A zároveň myslím, že určitá pikantnost a jistý voyeurismus, který je ve všech lidech, se i v tomhle tom může nějakým způsobem odrazit.
Dá se na základě dějin české detektivky, tedy vaší knihy, rozsáhlé monografie o dějinách české detektivky, jak už název napovídá, říct, kam se bude česká detektivka ubírat, jaké má vyhlídky?
No určitě se bude věnovat třeba tomu, že někdo koronavirus dotáhne na Benešovsko nebo něco takového, to se můžeme dočkat. Ale myslím, že těžko říct, kam půjde česká detektivka. Bude určitě víc zajímavých autorek, protože celkově je víc zajímavých autorek. Bude určitě jistá vlna retra, protože funguje po celém světě. Čert ví, kam to půjde dál.
Přijde zajímavé, že na rozdíl od třeba 90. nebo 0. let detektivku začínají psát i velmi mladí autoři. Nestydí se toho žánru, ví, že v něm lze napsat i kvalitní knihu, která si získá pozornost nejenom žánrových scénářů, ale širší veřejnosti. Že už tady se vytratil ten koncept, který tu byl po celá 90. začátek 0. let a vlastně to sahá až do tady doby normalizace. To znamená, že detektivka je pohádka pro dospělé, takové kratochvilné čtení k moři, do lázní, na které zapomeneme po přečtení poslední kapitoly. Myslím, že už detektivka je něčím víc a právě ta skandinávská škola ukázala, že i prostřední detektivky se lze vyjádřit k nějaké současné sociální, politické, ekonomické situaci.
Pavel Mandis a Michal Jareš, autoři dějin české detektivky, rozsáhlé monografie mapující tento oblíbený kriminální žánr. Moc díky za rozhovor, díky, že jste si udělali čas a přišli na Radio Wave. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.